Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, другий день наших реколекцій. Ми вчора, розпочинаючи реколекції, затримались на темі, яка нам відкрила те, що освіжає, відновлює ідеї відчуття гідності, це є любов, Божа любов. І Божа любов дозволяє людині йти як дитині, не як рабу, йти вільно і перебувати в вільності для того, щоб вибирати, приймати, відповідати на Господнє запрошення і дозволити Богу звершити Його план у житті людини, а Його план, мета цього плану – це щастя людини. Сьогодні тексти Святого Писання закликають нас до того, щоб ми придивилися до іншої теми, а вона говорить про потребу, яку кожен із нас носить в собі, це є потреба миру. Мир. Як є важливо, коли є мир. Мир – це не тоді, коли щось не відбувається поганого. Мир – це щось глибше. І так насправді мир зовнішній є проявом миру внутрішнього. Часом можна побачити, що хтось не має в собі миру, в серці немає миру, неспокійний. Мир дає певне напруження, певне незадоволення, мир дає певну агресію, мир дає певний такий страх. Відсутність миру дає страх, агресію, неспокій. Тобто людина неспокійна. Ми можемо побачити, що коли хтось повертається додому з праці і роздратований, немає в собі миру. Так, і вже тоді всі трохи тихіше говорять, а вже, може, навіть і не питаються, хай успокоїться. Да? Чи хай вона успокоїться. Відсутність миру. Звичайно, коли це є тимчасове якесь явище, тобто якась була причина, то це зовсім по-іншому. Але коли це є весь час, що нема миру в серці, то тоді це дуже трагічно. Мир. Де він має свій початок? Так насправді мир є результатом Божого діяння. Мир є результатом того, що Бог керує. Мир є результатом порядку. Мир є результатом справедливості. Не може бути миру в серці, коли сумління неспокійне, коли совість щось мені пригадує. Людина не може зазнати миру. Ми читаємо в текстах Святого Писання, в книзі Буття, коли Каїн бачив, що брат його трошки кращий, він занепокоївся в собі, мав певний смуток. Але коли його забив, то втратив мир. Коли Адам і Єва згрішили, вони втратили мир. І так далі, і так далі. Коли зробилося щось не те, людина втрачає мир. Отож, внутрішній мир є наслідком того, що я живу згідно Божого порядку. І коли я живу згідно Божого порядку, коли в моєму серці перебуває Його освячуюча благодать, коли в моєму серці перебуває Його, тобто Він є присутній, то тоді в моєму серці є мир. Навіть коли є назовні напруга, навіть коли є різні проблеми, то якось так дивно, що всередині цей мир дає про себе знати. І цей мир дозволяє правильно реагувати, правильно діяти. За днів Господніх буде мир повіки. Ми співали такий псалом, рефрен. Дорогі брати і сестри, мир – це те, що хоче Бог дати кожному, і тобі також. І мир в світі залежить від того, чи мир буде в твоєму серці. І мир в твоїй сім'ї, в твоєму подружжі, так насправді має свій початок у твоєму серці. Неможливо збудувати зовнішнього миру, маючи всередині порожнечу і відсутність миру. Коли ми сьогодні чуємо Євангелію від Матея, де є опис осіб, признаюсь, що в дитинстві, коли слухав цю Євангелію, не міг зрозуміти, навіщо читати. Там всі ці імена, По-перше, їх навіть неможливо запам'ятати. А тут є показано дуже глибокий зміст. Те, що Ісус Христос, Господь, приходить, і Він має чітке прив'язання, тобто Він походить з людей, тобто Він має свій початок тут, на землі, як людина, в конкретному роді, тобто з людей, Він є з нас, Він є з нами. Далі, що ці, котрі несли цю надію, вони приналежать до Божого вибраного народу, котрий Бог сам сотворив. Далі, серед цих імен є люди, які не були побожними, були різні, були і грішники, але це не перешкодило Богові зреалізувати свій план. Далі, є 14, 14, 14, 3 14-ки. Це означає, що виповнився час, тобто стільки часу, скільки потрібно. Це також для нас має дуже велике значення. Чому? Тому що Бог дає для мене і для тебе стільки часу на розпізнання Божої волі, на те, щоб вибрати Його, прийняти Його, дає стільки часу і стільки можливостей, скільки ти і я потребую. Тобто Бог нікого не обділяє. Бог дає мені і тобі стільки часу, скільки потрібно. І далі ці тексти Святої Євангелія показують цей родовід, з якого походить Ісус Христос, але також Він має свою перспективу далі. Приналежати до цього народу не було можливо для тих, хто з нього не народився, тобто хто не був з його покоління. Тобто не можна було приналежати до Авраама, якщо я не народився з якогось його покоління. Натомість те, що стається, починається щось нове, ніби завершується в Ісусі Христі, але так насправді розпочинається щось нове, що я можу приналежати до Божого роду. Ісус Христос, відповідаючи, коли до нього підійшли і сказали, там твоя мати і брати прийшли, Ісус говорить такі слова, а хто моя мати, хто мої брати, хто мої сестри? І тоді подивився, і вказуючи на тих, котрі були коло нього, на учнів, і говорить, ось мої брати, сестри, мати, ті, котрі слухають і виконують волю мого Отця, той мені брат, сестра і матір. Через таїнство хрещення ми є запрошені до цього нового народу. Через таїнство хрещення ми є вщеплені в тіло Ісуса Христа. Ми приналежимо до Його народу. Ми є запрошені до цього. Приналежність до Божого народу, вона є вимоглива. І це не може бути так, що я охрестився і цього достатньо. Охрестили ти вже і відпустили, да? Як говорять. Злапали, охрестили і відпустили. Чув колись такий жарт, що, каже, він три рази був в храмі. І, каже, три рази возили. Каже, перший раз везли, коли до хрещення, другий раз, коли на шлюб, і третій раз, коли на похорон, коли хоронили його. Тобто три рази. Хрещення, яке нас вщеплює до Божого народу, воно ставить також перед нами певне завдання, щоб ми, користуючись цим даром, розвивали в собі Боже життя, результатом якого буде мир в серці. Отож, ми є запрошені на дорогу, на котрій Господь будує мир в серці, дає всі потрібні для цього благодаті. Для того, щоб глибше і краще це зрозуміти, повернемось до першого читання, де з книги Буття ми читаємо про той момент, коли Яків перед своєю смертю дає певні такі заповіт і звертається там до своїх синів. До речі, заохочую прочитати. Вдома це 49-й розділ книги Буття. І там говорить про кожного сина. Але лише Юді передає цю місію несіння жезла і палиці. Зараз пригадаємо собі, що це означає. чому він передає саме Юдові? Це не Юда Іскаріотський. Юда. Я поцікавився цим, тому що мене якось так, ну, чекай, ну, він же ж не був старшим сином. Чому саме Юдове? І коли я почав читати в іншому місці, там, де є опис про те, як вони продали свого брата Йосифа, знаєте цю історію, то що цікаво, єдиний Юда назвав свого брата, тобто Йосифа, назвав його братом. І сказав, що це тіло наше. Він брат наш, тіло наше. І він так насправді його врятував, тому що подав ідею, щоб його продали, бо він бачив якийсь задум. Один хотів його потім витягнути, повернути батькам, але Юда бачив, чим це все закінчиться. Якщо вони ж його кинули до такої порожньої криниці, то він його врятував. Але тут є важливо те, що він сказав, це брат. Пам'ятаєте, коли Господь звернувся до Каїна і каже, слухай, а де брат твій? А що відповів Каїн? Я що, сторож брата свого? Чи що? Я що, йому сторож? А пам'ятаєте з оповідання про блудного сина, коли блудний син вже повернувся, і старший там трошки образився, надувся, сів там під деревом, ну я жартую, що сів під деревом. Батько до нього вийшов і каже, сину, ти чому? І що той сказав, старший брат? Він не назвав його братом, він сказав, цей син твій, не сказав мій брат, син твій. Тобто, да, тобто не вважав його своїм братом. І це одне місце. Друге, коли вже там розігралася вся ця подія, коли там забрали одного і другого, коли вже появилися перед Йосифом, вже там далі читаємо, і коли потрібно було залишити Йонатана, Веніаміна, вибачаюсь, залишити в цара, то саме Юда підійшов до Йосифа, не знав, що це його брат, і саме Юда попросив, каже, слухай, мій брат, він єдиний, котрий залишився від цієї коханої дружини. Якщо він не повернеться, то батько не витримає, він помре. І Юда що запропонував? Давай я лишуся замість нього, як раб. А він хай йде додому. Тобто Юда був такою особою, котра готова була собою посвятити, щоб зберегти, захистити. Також там ще інші місця, де він вміє визнати, признатися. Тобто така постава Юди. І ось йому Яків доручає цю місію жезла і палиці. Що означає жезло? Ми також це зустрічаємо в Псалмі 23-му, 4-й вірш, 23-й Псалом, 4-й вірш. Палиця твоя і жезл твій допомагають мені. Також можна прочитати вдома, 23-й Псалом. Господь мій, пастир, нічого не боюся. Навіть якщо буду йти долиною темряві, зла не побоюся, бо ти зі мною, палиця і жезл твій. Що це означає? Отож, жезл – це такий кийок, похідне потім булава. Цей кийок служив для того, щоб відганяти вовка, битися, тобто розбити щось. Тобто це такий, ну, така добра палка, такий посох. Мойсей мав таку палицю. Знаєте, що з неї там змія, з неї появлялася, він неї вдарив об скелі, потекла вода, він махнув неї, і там вода розійшлася. Тобто боротьба, битися, розбивати, захищати себе. Цей посох означає Боже Слово. Божий закон, Боже Слово. Саме Боже Слово нам допомагає розбивати різні системи зла, викривати брехню, розбивати пащу дьявола, котрий хоче знищити. Тобто це є захист, щоб себе захистити, щоб захистити себе від брехні. Є потрібне Боже Слово. Тому той, хто читає Святе Писання, роздумує над ним і намагається ним жити, то можна сказати, що він має в своїй руці цю такий жезл, таку палицю. Дійсно, можна з такою палицею виходити кудись. Деякі мають там, в одного чоловіка забирав передачу з машини, то в нього такий кийок в багажнику. Не знаю, як це, біта, чи як це називається. Ну, це, напевно, не бортірувати колесо. Да? Тобто, певний такий захист. Він з цим кийком себе дуже певно почуває. Ну, коли ми хочемо десь зайти, то ми то щось беремо в руки. Зазвичай жінки беруть рушник. Я думаю, що це болить. Або макогон, або качалку. Да? О, от качалка такий, да? Жезл. Це є Боже Слово. Тому що різні напасті, різні ідеї, різні ідеології, різні течії, філософії. Сьогодні скільки цього є навколо? Відкриєш тільки інтернет, куди не підеш, і шаманство, і якесь язичество. Стільки різних брехнів в гарній обгортці. І стільки є рецептів на життя, де можна почути про них і в Паліхмахерській, да, перукарні. Як правильно треба з чоловіком, там теж тобі дають певні жезл такий в руки. І в гаражі, і на зупинці, кругом можна почути і відкриває. Ну, тема дуже широка, я не буду розширювати, ви самі знаєте. Боже Слово – це жезл. І священник, єпископ, коли проповідує, дає в руки тобі цей жезл. Натомість пастирська палиця, це палиця, вона така загнута. Вона трошки така загнута. Можете побачити часом в єпископів є такі. Для чого це і такі так загнути таке в кінці? Для того, щоб можна було витягнути вівцю. Якщо вона десь попала в ущелля, то якщо кинути петлю, то поки будеш витягувати, то можна задусити. Ну, витягнеш вівцю, але вже як на шашлик. Натомість палиця, вона допомагає зацепити, витягнути і не задусити. Тому що за шию можна підтягнути, але якщо починає дуситися, можна чуть опустити. Тобто можна якось регулірувати. І ця палиця для того, щоб також поправляти, бо ж вівці як сунуться, то вони вперлися і от все, вони не можуть пройти. Да? І тоді можна цією палицею так делікатно це все порозкладати. Тобто це така практична любов. Практична любов. Палиця пастирська – це практична любов, яка допомагає мені виконати Боже Слово. Коли ми читаємо про Симеона в Луки, був праведний і побожний. Праведний, тобто користувався Святим Писанням. Да, і побожний. Йосиф, наприклад, про якого ми цілий рік слухали, він був праведний і не хотів ославити Марію. Тобто праведний, керувався Божим Словом і був такий делікатний, не хотів зробити зла. Тобто така еластичність, така турбота, любов довготерпелива, лагідна, вона не заздрить, не чваниться. Тобто така делікатність не означає поступливість, а, хай буде, ну, хочеш так, тобі подобається, ну, то добре, як один мені сказав, якщо це людям подобається, то хай роблять. Якщо їм це добре, то хай вони роблять. Це не може бути байдужість. Тобто, я скажу, але питання, як скажу, бо можна сказати, будь ласка, закрий двері, бо тягне. А можна сказати, слухай, що, в печері родився? Да, можна так сказати. Слухай, двері закрий. Як закриє? А, тобто, любов. І ми є покликані, дорогі брати і сестри, до того, щоб послуговуватися палиця твій і жезл твій. Послуговуватися цим. Читати Боже Слово, читати Святе Писання. Тому в мене таке якби запрошення і пригадання для деяких, які, можливо, навіть не знають, де Святе Писання в них вдома знаходиться. Щоб кожний день хоча б один розділ прочитати. Бо якщо не будеш знати, святий Іронім сказав, хто не знає Святого Письма, той не знає Христа. Якщо я не буду читати Святого Писання, то я не буду знати, що хоче Бог від мене. А завданням моїм є пошук Божої волі. Пошук Божої волі і виконання її. Бо виконавши Божу волю, я буду щасливий. Тобто шукати цей рецепт. Боже, а де ти мені написав? Де я можу прочитати? І ось це берло не відніметься, ні жезл від Юди, аж поки не прийде той, кому воно належить. Дуже такий цікавий текст. І дійсно воно не віднялося аж до тієї пори, поки не прийшов той, кому це належить. Тобто від кого це походить і хто цим є, і хто цим є Ісус Христос. Це від Нього походить. Це Він є дорога, правда і життя. Це Він має слова життя вічного. Апостол Петро говорить, а до кого ми підемо? Ми спізнали, що ти маєш слова життя вічного. До кого ми підемо? Тобто, кого ми будемо слухати? Чи я можу сьогодні сказати так грішуче, що єдиний, кого я слухаю, це є Бог. От єдиний, кого я слухаю. Єдиний, кого я прислухаюся, це є Господь. Якщо я не слухаю Бога, то я йду в темряві, но без Його палиці, без Його жезла. А коли я йду в темряві без Його палиці, без Його жезла, то я наражаю себе на небезпеку. Тоді в мене тривога. А знаєте, тривога – це дуже така цікава річ. Пам'ятаю, колись ще перед семінарією, будучи юнаком, ну, вже великим, може десь там 15-16 років, мав, коли ми були в лісі на пасіці з батьком, вже був пізній вечір, в лісі скоріше смеркається. На полі то ще більше, там довше трошки день тримається. Ну і вже після цілої праці батько каже, слухай, води немає. На ніч залишатися без води трошки опасно. Біжи принеси. Там недалеко десь, може, 300 чи 400 метрів була криниця. Я взяв бідон, там 27-літровий, і пішов по воду. Поки я там начерпав там півлітровою баночкою, 27 літрів, там, де джерело, там було виднося, бо там все вироблено було чисто. Ну і закинув собі на плече і заходжу в ліс. Уже темно. Як я собі подумав, що хтось за мною йде, і я без перерви на одному плечі той бідон 27-літровий притискав. Навіть не втямився, коли. Тато каже, о, ти так швидко? Я кажу, так. Да. Ну, я йому не сказав, що я боявся. Страх має велику силу. Добре, що я пішов тою стежкою, якою треба, не якоюсь іншою. І коли йшов, дуже небезпечно, бо по очах били гілки, можна було поранитись. В темряві є небезпечно. Цією темрявою є емоції, страх. Те, що ми сьогодні відчуваємо, з різних сторін, все, кінець, все, розгортається, розпалюється. Крах, кінець, тобто емоції, почуття. Навіщо? Щоб тебе як ту худобину загнати туди, куди потрібно. Використати тебе. І коли не будеш мати миру в серці, то інші з цього скористають і розженуть тебе в страхах, в депресії, в різних емоціях, через засоби масової інформації, що вже кінець світу. І почнеш робити такі дурниці. А ви знаєте, що це також негативно впливає на здоров'я. Фізичне також і психічне. Тому цей мир є дуже потрібний. І потрібно керуватися Божим Словом. І берегти цей мир, щоб був мир в серці. Бо сьогодні дуже багато людей говорить про мир, але відкидають Бога. Світ сьогодні говорить про мир, але відкидають Бога. Подуріли люди. Не буде миру, якщо не буде миру в серці людини. Неможливо збудувати мир. Якщо люди не покаються, якщо не повернуться, не візьмуть в руки жезл, не почнуть навертатися, то зугниють у своїх гріхах, гордині, яку можна сьогодні побачити кругом. Навчився хтось писати, вже в Фейсбуці пише, бо грамотний. І все знає. Всі знають все. Ти що, не підкопаєш? Гординя. Йди, скажи щось, що ти щось не так робиш. Почуєш. Я щось не так роблю. Всі гріхи, дорогі брати і сестри, беруться саме з цього, що відкинутий є Бог. Гординя, хтивість. Так, тут. І того хочу мати, і того хочу. Ненажерливість така, не можеш заспокоїти. І ще то, і ще таке, і ще то. Ненасиченість і фізична, і, тіл, і духовна, і психологічна. Скільки гріхів, тільки і розпуста. Де сьогодні там вірність, чесність, якась порядність? Щось інше. Йдуть під диктанто похоти, пристрастей. Можна почитати послання до Галатів, 5 розділ. Де є плід духа, де є плід тіла. Жезл твій і палиця твоя є для мене опорою. І ось так живучи, так тримаючись, ти будеш іти за Господом і будеш дозволяти Богу діяти у твоєму житті, у твоєму серці, у твоєму житті. Також, дозволяючи Богу діяти у своєму житті, ти будеш приносити мир. І ти будеш приналежати до Його народу. І ти будеш Його. І ти будеш християнином. Тому що християнство це не є якась номінація і носити хрестик. Християнство – це весь час працювати над собою, щоб бути вірним Богу. Дорогі брати і сестри, Господь нас сьогодні запрошує до того, щоб знову, ще з більшою горливістю, поставити для себе завдання все. Я буду тільки шукати те, що каже Господь. Я буду користатись з того, що Він мені дає. Я приналежу до Його народу, я приналежу до Його церкви. Він мені дає тут своє слово, дає сповідь, дає святе причастя, дає інші таїнства. Тут є складений цілий такий дар Його присутності. Він є сам тут. Він єдиний священик, Він єдиний пророк. І я Його буду слухати. Будеш так жити, будеш так поступати, і будеш так навчати своїх дітей, так орієнтуватися на Бога, то будеш спричинятися до тих, кого називає Господь блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І будеш тоді чистим серцем, і тоді побачиш Бога. Ми є покликані, і це не є просто. Це зразу треба зазначити. Не є просто. Це є важка дорога, але вона має сенс. Бо є спасіння на ній. Можна йти легкою дорогою. Але що з того? Вона веде до трагедії, до великого розчарування. Дуже цікавий момент, котрий говориться, берло не буде забране. Ми знаємо, що це також символ влади державної і також душпастерства такого, тобто морального, те, що було в Ізраїлі. Ізраїль керувався Божим законом. Початок є П'ятидесятниця після виходу з землі єгипетської, коли отримали 10 заповідей, декалог. Тому на П'ятидесятницю ми також отримали Святого Духа. Це новий закон, Божий закон. Тобто не котрий зносить старе, тільки доповнює. Але коли Ісус Христос прийшов, народився, то вже цей закон... Він не перебував в руках царя, який приналежав, чи який би виходив з народу ізраїльського. Ірод не приналежав до ізраїльського народу. Там вже було поділено 4 власники. І також і моральне право, воно вже не було в одних руках. Там вже Анані, Каяфа, фарисеї, там вже поділено було. І коли Ісус Христос стоїть вже перед цим первосвящеником, Він роздирає свою одежу. Священицьку. Натомість одежа Ісуса Христа не була розірвана під Христом. І тому єдиний вчитель, єдиний, тобто той прийшов, до кого це належить. Ісус Христос. Він є дорога, правда і життя. Тільки в ньому є спасіння. Якщо ти до нього приналежиш, якщо ти користаєш з того, що він тобі дав, що він залишив в церкві, ти пройдеш своє життя і збудуєш мир у своєму серці. І на закінчення варто ще подивитись на цього Якова, котрий, турбуючись про своїх дітей, те, що вибирає цього сина, свого Юду, як того, котрому передає владу, він показує цим, що є важливе для інших дітей. І те, що було тим особливим, Юда шукав те, що подобається Богу. Дорогі брати і сестри, дорогі тато і мамо, хочеш виховати добре свою дитину? Напевно, кожен із вас хоче добре виховати свою дитину. Навчи її вибирати те, що подобається Богу. Навчи свою дитину, щоб вона жила так, щоб вона завжди вибирала те, що подобається Богу, щоб вона мала острах Божий. Це буде найкращий компас і орієнтир. Навчи її послуговуватися в рішеннях, виборах, керуватися тим, а що каже Бог? Так, через це, можливо, вона буде непопулярна. Може, з неї будуть сміятися, але зато вона буде нести мир в своєму серці. Можливо, вона не буде популярна, але зате вона буде йти як гідність, особистість. Навчи своїх дітей. І це найкраще вміння, найкращий навик, найкраща чеснота. Докладати усіх зусиль, щоб розпізнати, що подобається Богу, і згідно цього жити. Жити як той, котрий йде за Богом, а не той, котрого жене страх, тобто під диктант своїх якихось похотей, страхів і так далі, і так далі. Нехай Дух Святий допомагає кожному з нас жити, тобто йти цією земною дорогою, щоб ніколи не втрачати з поля зору свого серця Господа, Його Слова, користати з Його повчання, користати з Його благодаті, проживати своє життя, восвячуючи благодаті, а після земного життя отримати вічний мир у Царстві Небесному.